Du lytter til et P1-program. Apropos opmærksomhed.
Måske er der en sammenhæng, når børn mobber hinanden, når voksne bliver stresset i arbejdslivet, og når verdens ledere ikke kan nå til enighed om at løse de globale problemer. Nemlig den, at vi mangler forståelse for og indsigt i andres følelser og deres perspektiv på verden. Empati beskrives ofte som evnen til at sætte sig i andres sted, at sætte sig ind i andre menneskers følelsesliv. Ja, hvis den evne mangler, så har det betydning ikke bare for en selv, men også for andre. Min gæst i dag er en af forfatterne til en ny bog om empatien, den der skaber fællesskab og får verden til at hænge sammen i klasselokalet, på virksomhederne og til topmøderne. Jeg hedder Mikkel Krause, velkommen til onsdagens apropos om opmærksomhed, i dag den særlige, der giver forståelse. Helle Jensen, empati, det der holder verden sammen, det er titlen på bogen, som du er en af forfatterne til. Når der er brug for sådan en bog, er det så et udtryk for, at du og dine medforfattere synes, at der er for lidt empati i verden?
Ja, vi synes, der er for meget fokus på konkurrence og vækst, og for lidt fokus på, hvordan vi passer på os selv og hinanden undervejs.
Helle Jensen er psykolog og familieterapeut og har i mange år arbejdet med relationskompetencer. Og så er hun formand for Foreningen Børns Livskundskab, en forening, der i samarbejde med skoler arbejder for mere nærvær og empati i børns hverdag. Velkommen her i Apropos.
Tak.
Helle Jensen, nu kæder vi i den her udsendelse empati sammen med opmærksomhed. Så allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvordan hænger de to begreber sammen for dig?
De hænger ganske tæt sammen. Empati og opmærksomhed, altså evnen til at være nærværende sammen med andre. Det kræver opmærksomhed at kunne vise empati. Det kræver faktisk, at man nærmest kan rette sin opmærksomhed flere steder hen på én gang, både mod sig selv og sin egen genkendelse og imod den person, man er sammen med i interesse og indlevelse.
Det er lige før, for mig i hvert fald, at empati er synonymt med menneskelighed.
Ja, det er i hvert fald en vigtig del af menneskelighed, kan man sige. Man kan jo sige, at det er specifikt for mennesket, så derfor kan vi jo godt sige, at det på sin vis er synonymt med menneskelighed.
Men er vi som udgangspunkt alle sammen født med anlæg for at være empatiske, for at være opmærksomme på at kunne leve os ind i andres følelser?
Ja, det er vi. Altså, det er en del, kan vi sige, af de grundlæggende eksistentielle vilkår, at vi er sociale, født sociale fra begyndelsen. Vi er, kan man sige, fra begyndelsen afhængig af at være en del af et fællesskab. Og i den sammenhæng er empati jo en ganske vigtig ting. Vi er afhængige af at kunne mærke, at vi er noget værd i de fællesskaber, vi er en del af. Og derfor er det også nødvendigt, at vi kan leve os ind i, og at vi kan være sammen på en måde, så der bliver, kan man sige, med kontakt, altså så man bliver i stand til at møde hinanden.
Empati handler om at tage hinanden alvorligt, har du også sagt.
Ja.
Og noget, som også ligger i jeres bog, er, at vi, det er en kritik, kan man sige, af samtiden, at vi opdrager vores børn væk fra empatien. Kan du ikke lige prøve helt kort at forklare,
jo,
hvad det går
altså
på?
Det er meget godt tabt, kan man sige, i den gode opdragelsesnavn. Altså, jeg kan jo måske give dig et lille eksempel på det. Altså, hvis du har den 4-årige, der sidder derhjemme på gulvet og leger med Lego-klodser, og så kommer lillebror på 1,5 år og vil rigtig gerne være med, og det vil storebror ikke have, og han lægger egentlig meget empatisk ud og prøver på at få den lille væk, sådan med at holde ham lidt væk, eller sige, gå væk, eller det her leger jeg med. Men den lille forstår det ikke rigtigt, og synes, det her ser så spændende ud, fordi der er gang i det her legetøj. Så han bliver ved, og til sidst bliver det for meget for den store, og han skubber. Og så kommer mor, faren ude fra køkkenet, og siger, hvad er der nu med dig? Hvad har du nu gang i? Kan du ikke passe på din lillebror? Og det der i udgangspunktet egentlig var en kontakt fra den store side, som var empatisk, hvor han forsøgte at komme igennem med sit budskab, det bliver nu forstået som, at han egentlig er grov og ikke vil. Og så kan man sige, at mor prøver at lære ham at være empatisk på en ret uempatisk måde. Og det er altså ikke vejen frem, kan man sige.
Og vi skal tale meget mere om opdragelse væk fra empati, om mobbepolitik osv. lidt senere i det her interview. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at adskille begreberne lidt, for nogle gange forveksler vi sympati og empati.
Ja, Altså man kan jo godt have empati for et menneske, som man absolut ikke har sympati med. For eksempel en voldsmand eller en, som har gjort ting, som man faktisk synes er uacceptabelt, men alligevel i sit forsøg på at forstå, hvad der har bragt personen dertil, kan man jo godt forsøge at leve sig ind i og have en eller anden form for forståelse. Men det er jo ikke det samme som at have sympati, altså sådan velvilje eller gensidig tiltrækning, som jo egentlig også er en del af det, det ord betyder. Så på den måde, kan man sige, adskiller de to ord sig fra hinanden.
Men hvad er det, der sker, når vi forveksler de to begreber, eller forvirrer de to begreber? Kan du lige prøve at forklare, hvad det er, der sker med debatten, når man gør det?
Jo, jeg kan måske tage udgangspunkt i, når det lykkes at gøre det modsatte, fordi det synes jeg faktisk, det for en stor del gjorde i Norge efter 22. juli sidste år, at man forsøgte at undgå den polarisering og ligesom få Anders Breivik gjort synonymt med det onde. Altså man kan godt have empati eller forsøge at leve sig ind i, hvad kan gøre, at et menneske når dertil, uden at man har sympati for hans gerning. Men når man tager afstand, så er det jo fordi, vi vil ikke identificeres med noget så grusomt. Altså, vi vil ikke identificeres med ondskab, og det kan måske være, at vi nogle gange i den sammenhæng så kommer til at ofre empatien, fordi vi ønsker at sige, at det her det er altså forskelligt fra, hvad jeg synes er i orden.
Og det er altså frygten for at blive slået i hardcore med det onde, eller det vi ikke vil identificeres med, som afskærer os fra den empati, som der er så hårdt brug for. Den her evne til at være opmærksom på andres følelser, den kniber det med, siger du. Hvordan kommer det til udtryk?
Ja, det kommer jo til udtryk på forskellig vis. Altså, man kan se det jo også i klasseværelset. Nu har jeg haft, i mit arbejdsliv har det været meget med børn, ikke? At samtidig så bliver det ikke at ville slås i hardcore. Det gør, at man forveksler det med at tage børn og deres følelser alvorligt med det at give dem deres vilje, eller at de får ret. Ikke? Og det er jo to forskellige ting. Man kan jo godt gå ind og anerkende en følelse eller en måde at have det på, uden at give vedkommende ret i den handling, de udfører. Så man kan sige, at det er et af stederne, hvor vi voksne nogle gange kommer til at give udtryk for manglende empati, hvor vi kommer til at opdrage børn væk fra det, som vi egentlig vil lære dem, nemlig at være empatisk sammen med hinanden. Et andet eksempel kunne jo være i klasseværelset, altså det at have at holde udenfor, eller tale grimt om en, eller vende øjne, når en siger noget. Det behøver nu i øvrigt ikke at være i klasseværelset, det kunne også være på arbejdspladsen. Altså det at kunne leve sig ind i, eller kunne se, hvad gør det ved vedkommende, og ved vedkommendes tilpashed i situationen. Der ser vi jo gang på gang, at vi på en måde ser bort fra det, vi egentlig godt ved, og gør ting, som vi, når vi sætter os ned og mærker mere efter, godt ved, har en negativ indvirkning.
Og du taler om en konkurrencementalitet, der fortrænger empatien, ikke mindst i skolen. Der tales jo ellers meget om rummelighed, der er initiativer imod mobning osv. Det er vel noget, man kan tale om, arbejder for og forudsætter en vis forståelse for andre?
Ja. Og det er underlige modsatrettede signaler, kan man sige, altså samtidig med, at det har været lagt ud til offentlig beskuelse, hvordan karaktererne er på den ene og den anden skole, som i øvrigt er ganske svært sammenlignelige, fordi de har forskellige elevgrundlag og mange andre forskellige ting. Samtidig med det, så taler vi om rummelighed og inklusion. Og det, som bliver så vigtigt i det her, det er jo, at vi ikke nøjes med at tale om rummeligheden og inklusionen, men at vi også gør noget i vores måde at være på. Altså at vi også i vores måde at være sammen med børnene på, virkelig inkludere dem og virkelig arbejder på ikke at holde udenfor eller i vores ønske om at skabe nultolerance og konsekvens, altså virkelig går ind og holder ude de børn, som har mest af alle brug for at blive inkluderet, nemlig de, som indimellem opfører sig på en måde, som er svær for fællesskabet, fordi de undervejs allerede har lidt, kan man sige, skade på deres integritet, på deres mulighed for at kunne mærke sig selv. Og det er jo noget af det, som er rigtig vigtigt, når vi taler om empati, det er jo, at man bliver ved med at kunne være i kontakt med sig selv.
Og der er paradokset, at sådan noget som en mobbepolitik, der vel i sig selv udspringer af empati med mobbeofrene, faktisk kan gøre ondt værre ved at reducere opdragelsen til empati hos eleverne.
Ja, altså man kan sige, det hedder, at vi skal bekæmpe mobning. Altså alene den sprogbrug, kan man sige, skal vi gå i kamp for. Altså det er jo egentlig andre midler, vi skal have fat i. Når vi nu kæder opmærksomhed og empati sammen her, så ved vi også, at børn er ret afhængige af fra begyndelsen af deres liv at være i empatiske relationer, altså i relationer, hvor de bliver set og taget alvorligt. Det er en ret vigtig forudsætning for at udvikle evnen til blandt andet at viljestyre sin opmærksomhed, altså fokusere den, rette den mod noget i længere tid ad gangen. Og det er jo noget af det, som virkelig meget ofte bliver set som en mangelvare i dagens skole, for eksempel.
Du lytter til Apropos, hvor min gæst er Helle Jensen, der er psykolog og familieterapeut og en af forfatterne til bogen Empati, det der holder verden sammen. Empati er et begreb, som hænger tæt sammen med ugens apropos-tema opmærksomhed. For det at være empatisk kræver, at vi er opmærksomme, ikke bare på os selv og vores egne følelser, men også på andre og deres følelser. Som vi har talt om, så mener du, Helle Jensen, at vi så at sige opdrager væk fra empatien ved ikke at give børnene den opmærksomhed, de har brug for. Men mange vil jo ellers nok mene, at børn i dag får rigtig meget opmærksomhed. Ja, måske endda for meget.
Ja, det er igen et af paradokserne, kan man sige. Man kan sige, at mange forældre og voksne i det hele taget, mange forældre er jo optaget af at gøre det rigtig godt i dag. Og der bliver skrevet mange bøger, og vi er selv en del af det, og der bliver sagt meget om, hvordan man er en god forældre. Og det fører jo til, at rigtig mange ønsker at være nærmest, kan man sige, perfekte forældre. Og på den måde, så mister de faktisk kontakten til sig selv. Altså i forsøget på altid at sige og gøre det rigtige i forhold til børnene, så bliver det måske uautentisk og uægte.
Så det er den forkerte form for opmærksomhed,
børn får? Man kan sige, det er den forkerte form for opmærksomhed, hvor børn har mere brug for nærvær. Altså, vi kalder det opmærksomhed, men spørgsmålet er, hvor meget opmærksomhed er der i det, hvor meget nærvær er det i det, hvis det meste af min kapacitet prøver på at gå igennem, hvilket kapitel i bogen var det nu, der stod, hvor var det nu, der stod, hvordan jeg skal gøre i den situation her, i stedet for at være nærværende sammen med børnene og være der med min indlevelse og med min empati.
Nu det, du siger der, det får jo også mig til at tænke på sådan et begreb som curlingbørn. Børn, der sjældent eller aldrig møder modgang i deres liv, fordi forældrene overbeskytter dem og fejer alle forhindringerne væk foran dem. Sådan nogle børn har jo været vant til meget opmærksomhed i den forstand, at alting drejer sig om dem. Men hvad betyder det så for deres evne til empati?
Det betyder jo, at de mister kontakten med sig selv, fordi undervejs i de situationer har de jo godt kunnet mærke, at forældrene måske har svaret dem ud af kontakt med sig selv. Og børnene har også kunnet mærke, at de har haft det på nogle måder, som forældrene ikke brød sig om. Man kan jo sige, at de i hvert fald har været vant til at få at vide, at det er bedst at være dig, og du er bedst at være sammen med, hvis du har det godt og er glad. De har ikke fået lov til at være kede af det, eller forholde sig til forhindringer, eller forholde sig til lidelse, kunne man sige med et lidt stærkt udtryk, altså til ting, som er svært, fordi dem har forældrene fjernet. Og det gør jo, at de mister kontakten med sig selv, og det er altid den, man mister først, og derefter muligheden for at have kontakt med andre. Altså empati.
Så hvis man ikke kan mærke sine egne følelser, hvis man for eksempel er ked af det eller vred, så har man heller ikke evnen til for alvor at sætte sig ind i, hvad andre føler, når de har de følelser. Men betyder det så, at de her forhindringer, som forældre har så travlt med at rydde væk fra deres børn, er nødvendige forudsætninger for at blive et empatisk menneske?
Ja. Det er nødvendige og helt uundgåelige forudsætninger, kan man også sige. Og man skal ikke som forældre være så bange for, at børn oplever ting, som er svært. Det, som er vigtigt, er at gå med dem, når de oplever noget, som er svært. I stedet for at ville fjerne det i første hug, så i stedet for at være sammen med dem om, at der er ting, der er svært.
Du er også formand for foreningen Børns Livskundskab, som jeg nævnte tidligere, og der har I arbejdet sammen med skoler om, hvordan man ved hjælp af praktiske øvelser kan få mere nærvær og empati ind i børns hverdag. Kan du ikke lige fortælle om nogle af de øvelser helt kort?
Det at have kontakt med sig selv kræver jo, at man har mere kontakt med kroppen, end det bare at se den som transportør for hovedet. Altså, så vi arbejder med, at børn får en bedre kropskontakt og en bedre kropsbevidsthed, og også får en bedre kontakt til deres åndedræt. Fordi vi har tit brugt det udtryk, at børn er ude af sig selv i dag. De oplever meget, det er hektisk rundt omkring dem. Der er mange indtryk. Så de har rigtig brug for at have en god kontakt til sig selv. Og det får man, hvis man har kontakt med åndedrættet, hvis man har kontakt med kroppen, og hvis man har kontakt med sit hjerte. Hjertet, det er der jo hele tiden, men det at have kontakt med det, kunne for eksempel være for børn at huske på, en de holder af. Altså hvis man laver den lille øvelse i et klasserum, hvor man har sat dem til sådan lige at spænde af, sidde på stolen og blive afspændt og mærke deres åndedræt, og derefter mærke hjertet, og det er børn rigtig gode til, og så prøve at huske på en, som de holder af, så bliver der en ganske anden stemning i klasserummet. Og det at gå hen det sted og mærke den følelse i kroppen og mærke den brede sig i kroppen, det er faktisk noget af det, som kan gøre børn mere selvberoende, mere harmoniske, mere i kontakt med sig selv.
Men i første omgang lyder det for mig som noget, der godt kunne være svært i en folkeskoleklasse. Ja. Kan det ikke være svært at få dem til simpelthen at sidde stille og lave de her åndedræts- og opmærksomhedsøvelser?
Det har faktisk vist sig ikke at være så svært, altså helt fra 0. til 10. klasse. Selvfølgelig skal de også have lov til at bevæge sig, og de skal også have lov til, og altså uroen skal også have lov til at være der. Det er en del af det at være menneske, og man kan også godt lave de her øvelser i bevægelse. Altså det at blive fokuseret og koncentreret, det kan man jo også være, når man løser en opgave. Og en af de måder, som drenge, også mindre drenge, og også piger i øvrigt, har kunnet lide at træne det her på, det har været, når vi har været ude med dem i naturen på lejretur og skulle have bål og ting som det. Så at kløve brænde for eksempel. Det kræver en utrolig god centrering. Det kræver, at man står godt på jorden, at man sådan har begge ben solidt plantet, når man som en lille 8-9-årig skal svinge en økse og ramme præcist. Men, og der skal man ligesom vide, jamen nu står jeg her og trækker vejret på en bestemt måde, og nu koncentrerer jeg mig, og så bruger jeg min økse. Og så kan de rent faktisk. Og det, som de siger børnene, det er, jamen nogle gange, når jeg skal løse en svær matematikopgave, og der er en dreng, der sagde, så gør jeg sådan i kroppen, ligesom når jeg skal kløve brænde. Fordi så kan jeg mærke, at så går det godt for mig.
Det lyder som om de her øvelser i at være nærværende og fokuseret er noget, man også kunne bruge som forældre.
Ja, det er der jo også mange, der gør. Mange går til yoga, mange dyrker mindfulness og andre sådan meditationsteknikker og er rigtig glade for det, men jeg ved ikke, om de har set det så meget i forbindelse med deres børn. Men for eksempel børn, der har besvær med at falde i søvn, dem er der jo faktisk ganske mange af. Der er det også en rigtig god idé at lave sådan en øvelse med afspænding og åndedræt før sengetid. Så det er bestemt noget, man kan lave.
Så om man har brændeovn eller bålplads i haven eller ingenting, så kan det være en god idé at øve sig i at kløve brænde.
Det kan det.
Opmærksomhed er ugens tema her i Apropos. I dag den opmærksomhed, som er nødvendig for, at vi kan udvikle os til empatiske mennesker med forståelse for egne og andres følelser. Min gæst er Helle Jensen. Hun er psykolog og familieterapeut og en af forfatterne til bogen Empati, det der holder verden sammen. Og når du og dine medforfattere gerne vil sætte fokus på empatien, så er det fordi, I mener, at vi i opdragelsen af vores børn har meget fokus på, hvordan de udvikler evnen til at reflektere og analysere og argumentere, men for lidt fokus på, at de og vi selv er opmærksomme på og i kontakt med vores følelser. Det her med, at vi opdrages væk fra empatien, som vi talte om, det er sådan en moderne udvikling. Betyder det så, at der var mere empati i gamle dage?
Jeg ved ikke, om der var mere empati, men jeg tror, der var en bedre balance imellem den opmærksomhed, man sendte ud i omverdenen, og den, man sådan ligesom sendte ind af til sig selv. Der var ganske enkelt ikke så mange tilbud om ting, man skulle, eller så mange... der er rigtig mange tilbud for børn i dag. I gamle dage havde de måske mere tid til at sidde for sig selv, og det er jo en af måderne. Altså, hvis man sidder længe nok, så dukker der vel et eller andet op, ikke? Altså, så kommer man i kontakt med sig selv. Og det er jo egentlig det, som mange børn i en travl hverdag med pædagogiske tilbud dagen igennem nok har fået for lidt af.
I jeres bog, der beskriver I også den globale forståelse, og I skriver, at verden behøver empati fra klasseværelser og middagsbord til parlamenter og topmøder. Hvordan ser du sammenhængen fra de her mindre tætte fællesskaber som middagsbordet og klasseværelset, og så til parlamenter og topmøder, altså det store perspektiv.
Jeg synes jo, at vi så det tydeligt, da vi havde det store klimatopmøde her i landet. Altså vi ved jo stort set alt, hvad der er værd at vide om klima og om miljø, men det, som gjorde det svært, var jo den evnen til at være empatisk over for de forskellige parter, der var, som skulle blive enige om, hvordan vi løser de her globale miljøproblemer.
Og enhver kan sætte sig ind i, hvis man bor på en lav stillehavsø, der risikerer at blive oversvømmet, at så er man i en trængt situation. Hvorfor er det, at empatien har trange kår som politisk styrende faktor?
Ja, altså vi har jo haft meget travlt med vækst og meget travlt med, at det, som var vigtigt, det var rigdom og sådan, kan man sige, ydre rigdom, hvis man kan sige det på den måde. Og vi har haft meget lidt fokus på det, som måske egentlig giver kvalitet i menneskers liv. Og det er jo det, mange oplever, når de for eksempel oplever store omvæltninger i deres liv. De kan sige, jamen det, jeg troede var så vigtigt, nemlig at gå efter rigdom og succes, det viste sig måske at være mindre vigtigt. Og jeg fandt ud af, at der var andre værdier også, og det er dem, vi gerne sådan, ligesom vil være med til at lave en åben dør ind til, som man selv kan finde ud af og måske at manøvrere og balancere i det lidt bedre, end tilfældet er for mange.
Men der kan jo også ligge en reel interessemodsætning, og hvis man har modsatrettede interesser, er det vel svært at få plads til empatien?
Det er klart, at det gør der også, hvis man så ligesom polariserer tingene og ser sig selv som løsrevet fra dem på den anden side af kloden. Men det er jo der, vi må prøve at komme til en dybere forståelse for, at vi faktisk hænger sammen, alle. Og at det har betydning, hvad jeg foretager mig her på den her del af kloden, det har betydning for dem på den anden side af kloden også. Altså det er den dybere forståelse, vi skal have fat i.
Og nu nævnte du historien om Anders Breivik i Norge og den storhed, der ligger i, at debatten i Norge også har kunne rumme en vis indlevelse og dermed en forståelse for, hvad det er, der foregår inde i ham. Noget andet, jeg kom til at tænke på i forbindelse med Anders Breivik, er hele diskussionen af, hvorvidt manden er psykopat eller ej, hvor vi normalt jo definerer psykopat som en, der ikke evner empati. Og man skulle jo synes, at hans gerninger taler for sig selv. Er det ikke absurd overhovedet at diskutere, om manden er psykopat, når han har kunnet gøre, som han gjorde, og altså i den grad mangler empati?
Det kan man sige. Altså nu er jeg ikke inde i de differentialdiagnoser, som de opererer med der, men man kan jo sige, at der i hvert fald været fuldstændig lukket for empatien i de timer, som det er stået på. Og om det er på baggrund af det ene eller af det andet, man kan jo godt lukke ned for empatien af andre årsager end af psykopati. Så det er nok det, debatten går på, kunne jeg forestille mig.
Men altså, det er ikke sådan, at den, der ikke selv udviser empati, mister retten til moralsk set at modtage den fra andre?
Ikke i min forståelse af tingene.
Nu har vi talt om den her meget sympatiske opmærksomhed på andres følelser, evnen til indlevelse i andres følelsesliv, som noget entydigt positivt. Men er empatien egentlig kun positiv? Altså noget, vi kun skal have så meget som muligt af? Eller er der grænser selv for empatien, så den altså kan overdrives?
Man kan sige, hvis den kun er rettet ud af og ikke ind af. Fordi det er jo nødvendigt også at kunne mærke sig selv og sine egne grænser. Altså ellers bliver det, man giver, som kunne ligne empati, jo nærmest til noget andet. Så bliver det måske noget, man gør for at please andre. Så det, som er ret vigtigt, det er, at man bevarer kontakten indad til også og finder ud af, jamen hvad er grænsen, hvad kan jeg give af et godt hjerte, og hvor må jeg stå af, hvornår bliver det ikke ægte?
Men altså, når du taler om at mærke efter, hvad kan jeg give, så er der altså også tale om, at det her ægte står i en kontrast til en slags falsk indlevelse i andres følelser. Altså, at man kan udvise empati på skrømt, så at sige. Og det er værre end ingenting.
Man kan jo næsten sige, at en del af den positive psykologi, som nu er med anerkendelse og anerkendelse af børn, hvor man konstant skal formulere sig positivt, kunne man godt måske kalde falsk empati. Jeg er helt sikker på, at det ikke er det, der er hensigten med positiv psykologi, men jeg kan se, at det indimellem bliver misforstået, sådan så det, der kommer ud af munden fra pædagogen måske i forhold til den femårige, som er rigtig svær at være sammen med, det er anerkendelse på anerkendelse, men som til sidst klinger så hult, så der slet ikke er nogen kontakt tilbage. Og det er værre end ingenting.
Og så her til sidst, hvad tror du sådan en falsk eller hul empati gør ved modtageren? Altså, hvis man opdrages med den slags positiv psykologi, med dækningsløse positiv sex, hvad sker der så med en?
man lukker af. Fordi det er ikke til at holde ud at høre på. Og det kan man også se på de børn, de lukker af for det, der kommer ind udefra. Men de lukker også af for sig selv, altså for kontakten til sig selv. For det er simpelthen for smertefuldt at blive behandlet på den måde. Så de lukker af for muligheden for at mærke, og de lukker dermed også af for deres egen empati.
Så det risikerer faktisk stik imod hensigten at skabe afstumpethed.
Ja, og afstand.
Helle Jensen, du skal have mange tak, fordi du var med her i Apropos.
Selv tak.
Apropos er slut for i dag. I morgen torsdag får du det sidste kapitel i vores tema om opmærksomhed, og det var Bettina Olsen, der havde tilrettelagt dette program. Jeg, Mikkel Krause, siger tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.
Lyttet til et P1-program. Hent flere på dr.dk/p1.